Ni Jumatano Juni 3 mwaka 2020. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, tukitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Hujambo na karibu katika matangazo ya jioni. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shumari. Kio leo ni Jumanne Juni 3 mwaka wa 2020. Tunasikika pia kupitia masafa ya FM, masafa mafupi na internet, www.voaswahili.com, na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa mengi utakayoyasikia katika matangazo haya ya nusu saa ni kwamba maandamano yaendelea hapa Marekani, waandamanaji wakikaidi amri ya kutotoka nje usiku pamoja na amri ya Rais Donald Trump kutumia jeshi kuvunja maandamano.
Na katika habari nyingine, siasa za mapinduzi katika vyama vya kisiasa na mjadala kuhusu mabadiliko kwenye baadhi ya vipengele vya katiba ya Kenya vyatawala nchini humo. Wanasiasa wakivunja amri za kuingia na kutoka jijini Nairobi zilizowekwa kukabiliana na maambukizi ya virusi vya korona ili kutosheleza malengo yao.
Kabla ya kusikiliza ripoti kutoka kwa waandishi wetu, nampisha Sande Shomari hakusomee habari muhimu za dunia.
Mbunge wa muda mrefu wa Iowa, Steve King, ambaye alikuwa amenyang'anywa madaraka na waangalizi wa chama chake cha Republican kwa Washington baada ya kuandika maoni ya kibaguzi na dhidi ya wahamiaji, alishindwa katika uchaguzi wa awali wa chama hicho Jumanne. Wapiga kura wa Republican katika maeneo ya miji ya ndani ya jimbo la Iowa walimuondoa King, ambaye alikuwa ameshikilia kiti hicho kwa zaidi ya miaka 17. Seneta wa jimbo hilo Randy Finstra alimshinda King na sasa anapewa nafasi kubwa ya kushinda katika uchaguzi wa Novemba dhidi ya Democrat J.D. Shelton, ambaye alishindwa na King katika uchaguzi wa mwaka 2018 kwa kura chache sana. Nilimpigia simu Randy Finstra na ukubali matokeo, King alisema katika video iliyotumwa kwa njia ya Facebook mapema leo. Nami nilidokeza kwamba kuna vitu vyenye nguvu sana na kwamba atapata wakati mgumu sana kuzuia. Rais wa Marekani Donald Trump alisifu ushindi wa Finstra na kuandika katika ukurasa wake wa Twitter, "Hongera sana Randy Finstra kwa ushindi wako mkubwa katika uchaguzi wa awali wa chama cha Republican wa Iowa. Utakuwa mbunge mzuri." Maandamano ya Marekani yaliendelea usiku kwa mkia leo na pia yanatarajiwa kufanyika hivi leo, ambapo watu mbalimbali wanaendelea kuonyesha hasira na kufadhaishwa juu ya kifo cha George Floyd akiwa mikononi mwa polisi. Baadhi ya waandamanaji walipuuzia amri ya kutotoka nje usiku katika maeneo kadhaa ikiwamo jiji la New York, ambapo mamia ya watu wanaendelea kuwepo katika daraja la Brooklyn kwa saa kadhaa baada ya kuandamana na kutafuta njia kuingia katikati ya jiji la Manhattan baada ya polisi kuziba njia. Kwa upande wa jiji la Atlanta, polisi walitumia gesi ya kutoa machozi kwa mkusanyiko wa mamia ya watu waliosalia barabarani hata baada ya kupita saa 3 usiku, ambao ulikuwa ni muda wa amri ya kutotoka majumbani. Maandamano pia yanaendelea katika miji mikubwa mbalimbali duniani. Mke wa kiongozi wa zamani wa Lesotho, Maisita Thabane, amekamatwa leo hii kwa tuhuma za mauaji ya mke wa zamani wa mume wake huyo ambaye ni waziri mkuu wa zamani, Thomas Thabane, kwa mujibu wa taarifa za leo za polisi wa Lesotho. Shirika la habari la Reuters inaripoti kwamba mahakama ya rufaa ya Lesotho iliondoa haki ya dhamana aliyopewa wiki iliyopita kwa kueleza kuwa taratibu hazikufuatwa kwa usahihi na kufanikiwa kupata dhamana. Thabane alipelekwa mahakamani ambapo alikuwa amevalia koti la kifahari huku akiwa na barakoa nyeusi, kwa mujibu wa shahuda. Tarehe mpya ya kusikilizwa maombi ya dhamana yake imetajwa kuwa ni Juni 6. Mke huyo wa sasa alikuwa kimada waziri mkuu Thomas Thabane wakati mauaji ya mke wake wa awali. Na waandamanaji huko Sudan leo wameandamana katika barabara za mji mkuu Khartoum wakiomba kwa hasira haki itendeke kwa watetezi wengi wa demokrasia waliouawa mwaka mmoja uliopita katika maandamano yaliyozimwa kimabavu. Mwaka jana Sudan ilishuhudia wiki kadhaa za maandamano zilizopelekea kuangushwa kwa utawala wa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir na kupatikana makubaliano ya kuunda serikali ya umoja. Lakini hadi leo hakuna aliyefikishwa mahakamani kwa mauaji ya waandamanaji hao. Ripoti kamili na Patrick Ndwimana.
Waziri Mkuu wa Sudan Abdalla Hamdok leo ameomba haki tendeke kwa waandamanaji wengi wahanga wa maandamano ya kupigania demokrasia waliouawa mwaka jana wakati maafisa wa usalama walivunja maandamano yaliyokuwa yanafanyika nje ya Wizara ya Ulinzi. Oktoba mwaka jana Hamdok aliunda tume huru ya kuchunguza tukio hilo na amesema wanasubiri matokeo ambayo yataweza kuwafikisha mbele ya mahakama wale watakaokutwa na hatia ya kutekeleza mauaji wakati wa kutawanya waandamanaji. Baadhi ya waandamanaji wameonekana leo asubuhi katika barabara za Khartoum wakiwa na picha za watu waliouawa wakiimba wahanga wetu hawakufariki bado wako hai pamoja na watetezi wa mapinduzi. Kundi moja la waandamanaji lilifunga barabara na kuchoma matairi katika mji pacha wa Khartoum, Omdurman. Kumekuwa na taarifa za kutatanisha kuhusu idadi ya watu waliouawa katika maandamano ya mwaka jana. Chama cha madaktari wanaharakati kinasema zaidi ya watu 130 waliuawa katika operesheni za kuzima maandamano, lakini maafisa wa serikali wanadai ni watu 87 waliouawa.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Ujerumani imetangaza hii leo Jumatano itaondoa onyo lake la usafiri linalohusiana na COVID-19 kwa nchi za Ulaya ifikapo Juni 15. Lakini kwamba bado linatoa ushauri dhidi ya kusafiri kwenda katika baadhi ya maeneo ambayo sheria za karantini bado zinaendelea kutumika. Kufuatia mkutano wa baraza la mawaziri huko Berlin, waziri wa mambo ya nje Heiko Maas aliwaambia waandishi wa habari kwamba onyo hilo litabatilishwa na ushauri wa kawaida wa kusafiri mradi tu nchi zinazohusika hazina marufuku ya kuingia au kufungwa kwa kiwango kikubwa. Maas alisema anajua uamuzi huo itakuwa habari njema kwa watu wengi, lakini alionya uamuzi huo sio mwaliko wa kusafiri. Tunataka kuweka wazi katika maonyo ya safari ambayo yatajumuisha kwamba kusafiri si jambo linalohimizwa, kwa mfano kwenda nchini Uingereza ambako bado kuna karantini ya lazima ya siku 14 kwa kila mtu anayefika hapo. Raia 10 waliuawa na wengine 4 kujeruhiwa wakati gari lao lipogonga bomu la kutegwa barabarani leo Jumanne katika wilaya ya Argistan katika jimbo la Kandahar, kulingana na ripoti ya polisi wa eneo hilo. Jamal Barkzai, msemaji wa polisi wa Kandahar, aliambia Sauti ya Amerika kwamba waathirika hao ni wakazi wa kijiji cha eneo hilo. Wilaya hiyo inayopakana na Pakistan inachukuliwa kwa moja ya maeneo hatari zaidi ya Kandahar, ambayo milipuko kadhaa kama hiyo wiki iliyopita iliyoua raia wasiopungua 10 ukiongeza na vifo vya Jumatano. Ofisi ya misaada ya Umoja Mataifa nchini Afghanistan imewataka Taliban kuacha kufanya mashambulizi hayo kwa kuwa inaumiza raia. Mwanasayansi wa Iran ambaye alikuwa na mashtaka au kizuizini hapa tangu mwaka 2016 nchini Marekani amerudishwa nchini Iran baada ya kuondolewa Marekani, hatua ambayo maafisa wa Marekani na Iran walisema sio sehemu ya kubadilishana wafungwa kati ya nchi hizo zenye uadui wa muda mrefu. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vilionyesha picha za Sirius Asghari akisalimiwa na watu baada ya kuwasili kwenye uwanja wa ndege wa Tehran hii leo asubuhi kwa saa za huko. Hapo awali binti yake anaishi California, Zahra Asghari, alitangaza kuondolewa kwa baba yake nchini katika kikundi chake cha Facebook kiitwacho Mwachini Huru Profesa Sirius Asghari, ambacho alikitengeneza mwezi Machi. Aliandika kwamba alikuwa anatangaza habari njema kwamba baba yake alikuwa akielekea Iran na kuwashukuru marafiki kwa kuunga mkono kampeni yake ya kutaka baba yake kuachiliwa na maafisa wa Marekani.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Malaika Radio Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio kote nchini Kenya, Nuru FM Iringa Tanzania, Radio Jambo Isiro Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Kaya Pwani ya Kenya, miongoni mwa radio nyingine nyingi wa shirika wetu. Habari za dunia zimesomwa na Sande Shomari. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Ghasia na uharibifu wa mali vimepungua hapa Marekani, lakini maandamano yameendelea katika miji kadhaa kutaka mabadiliko katika mfumo wa polisi na sheria. Waandamanaji wanapinga hatua ya polisi kutumia nguvu kuzidi kiasi dhidi ya raia. Wakati huo huo, makamu wa rais wa zamani Joe Biden ametoa ahadi ya kuwaunganisha Wamarekani wote, huku akimkosoa Rais Donald Trump namna anavyokabiliana na maandamano ya amani na kutoa matamshi ya kuchochea chuki. Abdu Shakur Abud na ripoti kamili.
Katika hotuba yake ya kwanza muhimu tangu kusitishwa kwa kampeni za uchaguzi kutokana na janga la virusi vya corona na kuzuka ghasia na maandamano kufuatia kifo cha George Floyd, Joe Biden amesema kitu cha kwanza akichaguliwa rais ni kuleta umoja miongoni mwa Wamarekani.
Kila mtu anaogopa hivi sasa na kila mtu amekasirika. Na jambo la kwanza tunachobidi kufanya ni kuwaleta watu pamoja. Inaweza kuonekana si jambo rahisi, lakini hebu niwaambieni. Ikiwa hatutaunganisha pamoja taifa letu na kila kitu kinafanyika kwa amri ya utendaji, basi hiyo ni utumiaji mbaya wa madaraka.
Biden ambaye atapambana na Rais Donald Trump katika uchaguzi wa mwezi Novemba alikuwa anazungumza na viongozi wa mji wa Philadelphia, hasa wa Marekani weusi, siku moja baada ya waandamanaji kuondoshwa kwa nguvu nje ya White House. Ingawa habari za ghasia na mali kutiwa moto zilitanda katika vyombo vya habari, lakini maandamano mengi yamefanyika kote nchini kwa amani na kuleta mchanganyiko wa watu na ujumbe wa umoja. Maria ni mmoja kati ya kina mama walijitokeza kutoa wito wa mageuzi.
Black people in this country have never had equal protection under the law.
Watu weusi katika nchi hii hawajapata kamwe kupata ulinzi sawa chini ya sheria. Haijapata kutokea. Watoto wangu wanapotoka nje ya nyumba wakiwa wamevalia tisheti inayofunika kichwa maarufu kama hoodie, huwa sina wasiwasi. Lakini kila mama hapa ana hofu juu ya mtoto wake, hasa watoto wakiwa weusi. Hili ni kosa na si haki.
Waandamanaji wengi wanatafuta njia za kuendeleza mbele vita vya kupatikana haki za kiraia badala ya kufanya ghasia. Mwandishi huru Christiana Mpokoswa anatoa wito kwa waumini wa kanisa lake lenye mchanganyiko wa watu kuchukua hatua.
As a believer,
kama muumini, kitu kinachonihuzunisha mimi zaidi ni kwamba katika taifa ambalo linadai ni la Wakristo, mambo haya yanatendeka ambayo hayawakilishi matakwa ya Mwenyezi Mungu. Mimi ninawaambia vijana wangu kwamba Mungu anataka haki kutendeka.
Haya kitendeka, waandamanaji wengi wameanza kusafisha miji yao kutokana na maandishi yaliyoandikwa kwenye ukuta, kufagia vioo kutokana na madirisha ya maduka kuvunjwa na watu kuungana pamoja. Licha ya juhudi hizo, hata hivyo, hapo jana usiku polisi walilazimika kutumia mabomu ya machozi na kutawanya watu waliokuwa kikaidi amri ya kutotoka nje iliyotangazwa katika miji mingi ili kukabiliana na ghasia. Na kulikuwepo na wizi wa ngawira katika miji kadhaa, mfano huko New York. Katika mji huo jana polisi wanaripoti waliokamata watu 200, hata hivyo wakisema ni wachache kulinganisha na watu 700 waliokamatwa siku ya Jumatatu usiku.
Hii ni Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, Marekani. Wakati mjadala kuhusu harakati za kufanyia marekebisho baadhi ya vipengele katika katiba ya Kenya unaendelea nchini humo, mabadiliko katika uongozi wa vyama vya kisiasa yanaendelea kushuhudiwa, ikiwa ni maandalizi kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Mapinduzi yameendelea katika vyama vya kisiasa, wanaonekana kuwa waasi wakiadhibiwa na wengine kutimuliwa katika vyama, huku vyama vya kisiasa vikijitayarisha kwa miungano mipya. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kenneth Wandera, anaripoti kamili.
Kuwepo na kudhihirika kwa makali ya janga la corona nchini Kenya hakuonekani kabisa kuadhibiti wanasiasa nchini Kenya kukutana na kupanga mikakati ya vyama vyao vya kisiasa, hasa kulenga mabadiliko ya katiba na uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mwaka 2022.
There's a lot of reorganization that is happening, political reorganization that is happening at the national level.
Kipindi cha wiki moja iliyopita, Kenya imeshuhudia mikusanyiko ya wanasiasa nje na ndani ya jiji kuu la Nairobi, licha ya kuwepo kwa katazo la kutoka wala kuingia Nairobi. Na wanasiasa hao wengine, mawaziri na wakuu wengine wa asasi za serikali, wameonekana kukiuka utaratibu uliowekwa na Wizara ya Afya kujilinda dhidi ya virusi vya corona. Lakini hilo kando, vyama hivi vya kisiasa kichini chini vimeonekana kufanya maamuzi ya kushitukiza, lengo likiwa ni kupigia pondo juhudi za Rais Kenyatta na Bwana Odinga kuharakatia mabadiliko ya katiba. Viongozi katika bunge la seneti na bunge la taifa, ambao wameonekana kuwa waasi wa juhudi za wawili hawa, wameondolewa katika nafasi hizo na wale wanaotajwa kuwa tiifu kuchukua nafasi hizo.
Hii ni part of the game, na haya ni mambo ya kawaida.
Mchakato huu ulianzishwa na chama tawala Jubilee kwa kuwaondoa wote walioonekana kupinga juhudi za Bwana Kenyatta. Mkondo huo ukafuatwa na vyama tanzu vya upinzani chini ya mwavuli wa NASA. Wabunge wanaonekana kuegemea upande wa naibu rais William Ruto, wakiondolewa katika nafasi muhimu za uongozi wa kamati za bunge.
So the agenda of the handshake at the BBI is achieved in the National Assembly. Kukosea chama ni hatia,
yes.
Na kufuata makamu ya rais pia ni hatia,
yes.
Wote mbili ni hatia.
Sasa unafuata Ruto na wewe uko ODM.
Katika mwavuli wa muungano wa NASA, vyama kama vile ODM cha Bwana Odinga na Wiper Democratic cha Kalonzo Musyoka vimeonesha waziwazi kuunga ajenda za Bwana Kenyatta na kuweka wazi nia ya kufanya kazi na chama tawala. Wabunge wa vyama hivyo wamezungumza na kufanya vitendo vilivyo sawia na wabunge wa chama cha Bwana Kenyatta. Lakini uwezekano wa kiongozi wa chama cha Amani National Congress Musalia Mudavadi na Moses Wetangula, ambaye anaongoza chama cha Ford Kenya, wa kuunga serikali mkono na kujumuishwa katika mstakabali wa siasa za maridhiano kati ya Bwana Kenyatta na Bwana Odinga unadidimia kila siku. Mwanzoni mwa wiki hii, wabunge kadhaa kutoka chama cha Ford Kenya kinachoongozwa na Moses Wetangula wameonesha nia ya kuridhia usuhuba kati ya Rais Kenyatta na Bwana Odinga. Huku wakimtaja kuwa kizingiti katika chama hicho, wametangaza kumpiga kumbo na kumvua uongozi wa chama hicho Bwana Wetangula na kukiteka chama hicho.
We as a party Ford Kenya, we want to be part of that discussion that is happening at the national level.
Japo ni mgogoro ambao unasubiri usuluhishi wa msajili wa vyama vya kisiasa nchini Kenya, Bwana Mudavadi akimtetea Bwana Wetangula dhidi ya mapinduzi yaliyofanywa katika chama chake, amewashitumu viongozi anaowataja kuwa na nia ya kusukumiza ajenda zao bila kufahamu utaratibu wa vyama vya kisiasa.
We shall not allow anybody to put political ventilators on us.
Baada ya kauli ya Rais Kenyatta Jumatatu wakati wa maadhimisho ya miaka 57 ya Kenya kujinyakulia madaraka, kwa raia wa Kenya hawafai kupuuzilia uwepo wa mageuzi ya katiba, Jumanne mswada wa mabadiliko hayo umekabidhiwa bunge la Kenya. Mswada huo unapendekeza kuwepo kwa mfumo wa kisheria utakaokinga shughuli hiyo na kufunga mianya aina yoyote inayodhibiti maandalizi ya kura ya maoni. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Unitafutie bibi moja ndio tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi ya watu 50 wametekwa nyara na waasi wa kundi la NDCR katika mji mdogo wa Lubero, Kivu Kaskazini. Viongozi wa eneo hilo wanawataka waasi kuachilia huru watu hao,
huku raia na wabunge katika mji wa Beni wakitaka Rais Felix Tshisekedi kuruhusu msaada wa kijeshi kutoka nchi jirani ya Uganda katika kukabiliana na makundi ya waasi nchini DRC. Oster Malivika na ripoti kamili kutoka Goma.
Japo Lumbulumbu Mutanava, spika makamu wa bunge la Kivu Kaskazini, amesema kwamba watu zaidi ya 50 wametekwa na kundi moja la waasi la NDC Renove hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo la Bunyatenge wilayani Lubero, na kuomba kundi hilo kuwaachilia kwa haraka.
Tumekwisha kuomba rais wa nchi akamate nguvu ambazo zinawezekana kuweza kumaliza hiyo maaventure ya magrupa yame katika teritori yetu, na tutaomba kikundi cha NDC Renove nafanya kwamba wanapasha kuacha kuendelea kutesa raia wetu, kwa sababu sisi hatutaendelea kuacha kunyamaza wakati wao wanaendelea kunyanyasa raia ambao wametuchagua sisi. Sawa jinsi wachaguliwa, hiyo haitawezekana. Kusema ninaomba waweze kuwaachililia sasa hivi, waache hao raia warudi katika kazi zao za kawaida.
Msemaji wa kundi hilo kwa upande wake anasema kwamba wao hawajashika wananchi, kama anavyosema Desirenga Bokisuba, msemaji wa kundi hilo la Kegido Simirai, wanaokuwa katika maeneo ya Walikale.
Ukifika Bunyatenge kwa sasa, wafasi ambapo walisema watu 15 walikamatiwa na NDC Novena, tunaomba pesa, utafika pa hakuna hata mtu mmoja ambaye alikamatiwa. Hiyo ni uongo mtupu na mchafu ambao watu wanapenda watu chafulie tu jina, lakini kwa ukweli hakuna hata mtu mmoja ambaye alikamatiwa na chama cha NDC.
Upande mwingine, wabunge wa Beni wanaokuwa katika bunge la Kinjasa wasema kwamba wasikitishwa sana kuona kwamba mauaji yanaendelea katika maeneo yao na vilevile mkoa wa jirani wa Ituri. Jaduka Sereka Mangwengwe yuko katika mji wa Kinjasa.
Hali ya kwetu Beni inatupatia sikitiko sie bote. Sisi kama bunge tunateseka moyoni wakati tunaona nguvu yetu, kazi yetu inakuwa sawa, inakuwa nakufa bure. President aruhusu tusaidiwe hata na jeshi za inji rafiki. Inji rafiki ziko zenye zinapaswa kutusaidia. Jeshi nguvu yake amefikisha pale, ametumika. Sasa naomba kuja kumsaidia na inji rafiki, ndio kumaliza huyu adui aishe, watu wavute hewa, watu wakuwe salama.
Kuhusiana na swala la ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nimezungumza naye Laurent Mugira Neza, mchambuzi wetu wa masuala ya kiusalama.
Kweli ni sikitiko kubwa pia kwa kuona kama tangu Tshisekedi alipoingia kwenye mamlaka ya uraisi wa Kongo, aliahidi kama Beni mauaji yataisha na atafanya mbinu zote ili mauaji ipate kumalizika, lakini haya ni kuwa tangu watu wanaendelea kuuawa na ni mambo yenye kuchokesha kweli.
Watu zaidi ya 700 wakiwa wamefariki dunia tangu operations za kijeshi zianze mwaka uliopita katika maeneo ya Beni. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Katika makala ya afya hivi leo, mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na Daktari Alex Kasanzu kuhusu hatua ambazo mama mjamzito anatakiwa kuchukua mara baada ya kugundua ameshika mimba. Daktari Kasanzu anasema akina mama wengi wanahatarisha maisha yao na ujauzito kwa kutofuata ushauri wa madaktari wakati wa kipindi cha kulea mimba.
Kitu ya kwanza ni kwamba wakati ametambua kama yeye amekuwa mjamzito, ya muhimu ni kujulisha mganga wake kama yeye amekuwa mjamzito, ili mganga aweze akampatia mashauri ambayo inahusika na kukomalisha hiyo mimba vizuri. Yaani kwa ngambo yetu hapa nyumbani kwa DRC tuna program ambayo wanaita SEPEN. Yaani mama mzito wakati anaanza mimba na imekuwa kwa miezi 4, inambidi aende akafanya hiyo consultation, aende akaona mganga wake, wanampatia kitabu ambacho kitaruhusu wao wakamfuata kila mwezi na kila juma kama kunakuwa shida yoyote. Wakati kunaenda kwa kipimo hiyo, wanampatia mafundisho, yani akule hivi, asikule hivi, apate dawa namna hivi, inamsaidia kwa kuweza kutambua mimba ambayo italeta shida mbele au hapana. Kwa mfano yule ambaye amepata mimba ya kwanza, yani mimba ya kwanza ni mjamzito mara ya kwanza, hajajua kama atatena namna gani, hajue atakula chakula gani, hajue ataweza kunawa namna gani, hajue ataepuka infection namna gani. Kwa sababu hiyo
mama, daktari, huyu mama mjamzito anakuwa katika hatari gani ya kupata infection, yale magonjwa kama ya kuambukiza, afanye nini basi aepuke infection?
Lakini zile kunawa kizazi, wanamfundisha namna ya kunawa kizazi. Kwa mfano, kuna disinfection ambao watu wanatumia mbalimbali, zile mganga anamuonesha sasa, kwa maji utachia na maji ya namna hivi, utanawa hivi, na itakusaidia ili usipate infection. Ingine kitu, yani wakati anafika kwa mganga wake anafanya check up ya laboratory yote, waweze wakatambua kama kuna infection.
Sasa kwa mfano, daktari, mama anapokumbwa na hii infection, ni madhara gani ama athari gani zinaweza zikampata mtoto aliyoko kwenye tumbo lake?
Yes, yani wakati mama anapata infection, hiyo infection inakuwa kwa kizazi. Hiyo kizazi kinakamatana mara moja na ile, ni kusema mtoto, hiyo njia yake inaweza kufungulikana. Njia ya mtoto inaweza kufungulikana, na mtoto anatoka mbele, anafanya abortion. Anasema avortement kwa Kifaransa, anafanya abortion. Sasa inaweza kafika kwa muda wowote wa mimba, hata kwa mwezi moja, kwa miezi mbili, miezi mitatu, miezi minne, hata mpaka kuzaa. Yani infection ni kitu mbaya kwa mimba, kwa sababu inaweza kusababisha mimba iweze ikatoka.
Swali lingine, daktari, je, ni vyema kwa mama mjamzito kunywa pombe au kuvuta sigara?
Mbaya sana. Hiyo mbaya sana, kwa sababu wakati mama anavuta, yani mtoto ambaye anakuwa ndani ya uterus ya mama anakula chakula ambayo mama anakula. Yani ni kusema matatizo yote, masababisho yote ambayo sigara inaweza kaleta au pombe inaweza ikaleta, yanaweza ikafikia yule mtoto ambaye anakuwa ndani ya tumbo ya mama. Yani tunakataza hiyo kabisa. Mtu kama mama ni mjamzito, sio vizuri aweze akakunywa pombe, aweze akavuta sigara, kwa sababu hizo masababisho zote zinaweza zikafika kwa mtoto. Na ndio maana watu wachungane vizuri, kwa sababu wakati mama anaanza kutumia vitu kama hiyo ya kulevya, wakati yeye kuna hiyo mjamzito, na inaweza ikasababisha hata mtoto aweze akataliwa na amepatwa na magonjwa mbalimbali ya malformation. Inaweza ikakuwa ile mtoto atazaliwa roho imekuwa au sijui hana mkono au sijui. Ndio maana tunakataza hiyo mambo, wakati mtu mama ana ni mjamzito hasaidi kufanya hiyo.
Na kuhusu swala la kazi, unakuta wakati mwingine tunashindwa kuelewa, pengine mama mjamzito tumbo ni kubwa kabisa, lakini unakuta anafanya kazi nzito kama kule Afrika, kutwanga, kulima. Hii inaruhusiwa?
Sasa hiyo ni shida ambayo tunakuwa nayo, lakini kwa mwanzo ya kupata mimba, hata kama mimba hailete tatizo yoyote, mama mjamzito hawezi akakatazwa kufanya kazi. Lakini wakati mimba iko naenda, iko masonga mbele, kuna kazi ambazo anaweza kaacha. Hilo kazi ambazo zinakuwa ngumu ngumu za kunyangula vitu, au sijui kazi ambazo zinaweza zikasababisha aweze akachoka sana, hizo kazi tunamkataza. Lakini kazi anaweza akatenda kazi, lakini akuwe na kiasi ya kufanya kazi. Hatuwezi tukakataza mama kama kufanya kazi, ila haiwezekana hapa kwa Afrika.
Asante sana Dr. Alex Kasanzu kutoka huko DRC hivi leo. Basi tulikuwa naye katika hapa kipindi chetu cha afya. Mimi naitwa Mary Mgawe, tuonane tena wakati mwingine katika kipindi cha afya. Shukrani daktari.
Asante.
Tunakomea hapo. Matangazo haya yamesimamiwa na Abdu Shakur Abud, mwelekezi amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Kenneth Bwire. Niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.